habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 3-da bisha January amaba 1-aad ee sanadka 2022. dhegeystayaal waxaad nagala socotaan islamarkaana adnaga dhegeysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hogaamiyaasha soomaalida oo loogu baaqay inay ka fogaadaan colaadda waddankana ay u turaan.
walaalayaal, waxaa idinka codsanaynaa inaan ragow, dalka waa laidinla leeyahay, dalka waa ku nool nahay, dalka inuu noo horumaraan rabnaa, dalka inuusan naga burburin baan rabnaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan waxbarashada magaalada muqdisho iyo weliba caqabadaha hortaagan.
ardayga horta iyadoon fasal laga boortin ayaa la abaal mari kara, laakiin boortinta macnaheedu ma ahan arday marka la kolley waxay ku xidhan tahay institutionkaas markaas ama iskuulkaas markaas waa shaqadaas haaya oo ardayga haaya qaabka uu ardaygan ku xushay inuu qaado oo fasal u qaado.
qodobadaasi iyo weliba warar kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ugu yaraan 6 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday islamarkaana la aaminsan yahay in kooxda al-shabaab ay maanta ka geysteen gobolka xeebta ku yaalla ee Lamu ee waddanka Kenya, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladdaasi Kenya. weerarkan ayaa sida oo kale lagu gubay guryo, sida ay qortay wakaaladda wararka ee f b. gudoomiyaha Lamu Irugunu Majara ayaa sheegay in ay xaqiijinayaan in weerarka lagu tuhmayo al-shabaab, kaasoo lagu soo qaaday halka loo yaqaano Wido, isla markaana halkaasi ay ku dhinteen 6 qof, mid kalena lagu toogtay, sidoo kalena lagu gubay kuwa kale. isagoo intaasi sii raaciyay in ciidamadooda ammaanku ay ku daba jiraan, isla markaana ay dadka deegaanka ka codsanayaan inay gacan ku siiyaan, maadaama buu yidhi haddii ay wada shaqeeyaan ay guulaysanayaan. maleeshiyada al-shabaab ayaa dhowr jeer weeraro waaweyn ka geystay gudaha dalka Kenya, iyagoo sida ay sheegaan ugu aargudanaya ciidamada Kenya ay u soo dirtay gudaha Soomaaliya sannadkii 2011. gobolka Lamu oo ay ku yaallaan meelaha loo dalxiis tago ee caan ah, islamarkaana jasiiradaasi Lamu ka mid a, ayaa ku dhow xadka Soomaaliya, waxaana ka dhaca weeraro joogta ah oo inta badan loo adeegsado qaraxyo lagu aaso miinooyin, gaar ahaan waddooyinka lagu aaso. kooxda xuutiyiinta ee gacansaar kale la Iiraan ee gacanta ku haysa badi waqooyiga dalka Yemen ayaa weerartay markab watay calanka dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, kaasoo siday shixnad agab cusbitaalada loo adeegsanaya ah, iyadoo uu ka shiraacday amaba uu ka tegay dekedda dalka Yemen ee Xudeyda, sida ay maanta sheegeen isbahaysiga halkaasi ku sugan. afayeena u hadlaya kooxda xuutiyiinta ayaana xaqiijiyey qabsashada markabka xamuulka qaada. hase yeeshee waxa uu sheegay inuu siday aaga military, isla markaana uu ka qayb qaadanayay falal lagu beegsanayo ammaanka iyo xasiloonida dadka Yemen. markabka ayaa ku socday dekedda dalka Sacuudiga ku taalla Jazaan, oo taasoo dhinaca waqooyi uun kaga beegana dalka Yemen, isagoo ka tegay jasiiradda badda casa ku taalla ee Soqotra markii la weeraranayay habeenbarkii axaddi, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalka Sacuudi Arabiya, taasoo soo xiganaysay Brigadier General Turki Al Maliki oo afayeen u hadlay kooxdaasi isbahaysiga. madaxweynaha Maraykanka Jo Biden ayaa xaddii u sheegay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski in Maraykanka iyo xulafadiisu ay si daran uga jawaabi doonaan haddii Ruushku uu hore u soo galo Ukraine. wadahadal khadka telefoonka ay ku yeesheen ayaa aqalka cad uu sheegay in labadan hogaamiye waa madaxweynaha Ukraine iyo weliba kan Maraykanka ay sida oo kale ka wada hadleen dadaalada diblomaasiyadeed lagu xalin karo xiisadda ka dhalatay ciidamada Ruushku uu soo tuuray ama uu soo dhoobay xadka bari ee Ukraine. xafiyeen ka aqalka caadi Jane Saki ayaa waray soo saartay kadib wada hadalkaasi khadka telefoonka ay ku yeesheen Biden iyo Zelensky. Labada hoggaamiye ay ku sheegtay in ay ka wada hadleen dejinta xiisadda Donbas iyo waliba in diblomaasiyad firfircoon oo horumar lagaga gaaro hirgelinta heshiisyadaasi Miniskii lagu sameeyo. ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta Taiwan ayaa sheegay in dhulgariir xoog badan uu halkaasi ka dhacay waqti dambe oo isniintan maanta, kaasoo ruxay dhismayaasha caasimadda Taipei iyo weliba guud ahaanba qaybaha waqooyi ee jasiiradda. hase yeeshee weli ma jiro wax khasaare ah oo weyn oo laga sheegay halkaasi. Waaxda cilmiga geolojiga ee Mareykanka ayaa ku warantay in dhulgariir lagu qiyaasay cabirkiisu 6.2 cabirka magnitudkeega dhulgariirka loo adeegsado, islamarkaana uu ku habsaday aaga amaba deegaan gaaraya 8.7 kilomitir, kuwaasoo ka hooseeya badweynka bariga Halonei ee ku taala xeebta bari ee jasiiraddaasi. afayeen u hadlay xarunta dhexe ee cimilada Taiwan ayaa ku tilmaamay cabirka dhulgariirka 6 magnitude, kaasoo gaaray 19.6 kilomitir, waxaana uu saameynta ugu badan lagu soo waramay inuu ku yeeshay islamarkaana uu gaaray magaalada Taipei, gaar ahaan qaybaheeda Yilan. fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waa idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay wararka ka imanaya deegaanka saxmigaag ayaa sheegaya in xaaladdu maanta ay degan tahay kadib dagaallo ay dad ku dhinteen oo shalay dhex maray beeleed deegaankaasi wada dega. deegaankan ayay ku dagaalameen maleeshiya beeleedyo kasoo kala jeeda gobollada Sool iyo Dugaal. odayaasha dhaqanka iyo weli culimada magaalada Laascaanood ayaa gurmada nabadeed u baxay. haddaba wariyaha iyaga Cabdikariin Olol ee nooga soo warrama Laascaanood ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
magaalada Laascaanood waxaa ka socda dadaal nabad raadina, kaasoo lagu baajinayo dagaal ka dhacay maalintii shalay tahay deegaanka saaxmeygaag gobolka Sool, waxaana ka baxay magaalada Laascaanood odayaal dhaqameed, culimaa diin, bulshada qaybaheeda kala duwan. ergada nabadaynta oo gaadhaysa 100 ayaa sheegay inay si weyn ugu boorinayaan bulshada deegaanka inay ka qayb qaataan sidii nabad loo heli lahaa dhibaatada halkaasi ka dhacday in loogu hortagayo. Jiib Caaqil Cabdikariin Axmed Saleebaan oo ka mid ah ugaasha gobolka Sool ayaa v o a wax ka weydiisay tegitaanka ergenimada ay ka baxayaan magaalada Laascaanood.
haddaan waxaanu ka hambabaxaynaa odayaal, duqaal, culimo waxgarad oo gobolka reer Soola iyo deegaanadiisa. hawshaasaan u soconnaa, waxaan u soconnaa hawl nabadeed baan u soconnaa. ilaahayna waxaan ka baryannaa, ilaahayna waxaan ka baryannaa colaadaas inta ilaahay naga joojiyo, wixii dhintana ilaah u naxariso, wixii dhaawacana ilaah booqo yadhayo, baanu ilaah ka baryannaa. hawshaasaan kulmada gurmad baanu nahay, dad ehela meesha ku dagaalamay, annana waajib baan ugu tahay oday culimo iyo cuqaal iyo ismayo waxgaradba qaybta kaga aada inay ka qayb qaataan derisnimadii iyo helinimadeedii uu kusoo celiyo. intaas umaanu dee ilaahay uga baryaynaa cid kastoo hawshaasna waxay u baahan tahay dhan walba in sida ugu haboon nabadda wax lagu qaban karo, wax lagu xalili karo, hawsha la iskaga afjari karo, cid walba dhankeeda ay uga diyaar garowdo baa ilaahay uga baryaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Aqil Maxamed Axmed Cali Dhuux oo ka mid ah uqaasha isaguna halkaasi ambabaxaa kaga jiray sidii nabad raadin looga samayn lahaa dirirta dadka walaalaha ku dhex maraysa deegaankaasi ayaa sheegay in xaaladdu haatan ay degan tahay, wax dagaala uusan ka jirin.
waxaa jira cuqaal iyo ismadii gobolka qayb ka mid a sida Garajaama, Garad Ismaaciil oo kale. saaka jawigu waa degan yahay, wax badan oo soconaysaana ma jirto inta aan haddeer ka warhayn.
kale gobolka Lugaal nabadoonno iyo dad nabadaasi doonaya in colaadda halka lagu joojiyo kasoo baxay ogaalka.
si fiican ha dhaqanka iyo cuqaashuba diyaar bay u yihiin gobolka Lugaal, wayna soo baxaan saaka in badan oo ka mid ahay goobtayna ku sugan yihiin sida warku nagu soo gaaray. annana waa ugu tagnaa ilaahay idamkiisa.
inta aad u direyso guud ahaan dad
waxaan leeyahay oo fariintaydu ama baaqaygu yahay dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho, dadkuna waa ehel, waxaan leenahay xabadaas hal joojiyo baan baaq dheer iyo mid dhowo ku leeyahay.
Culimada diinka magaalada Las Anood ayaa bulshadaas u weyn uga hadlayay sidii dhibaatoodaasi la isaga dayn lahaa, nabadna loogu soo dabaali lahaa xaaladda halkaasii ka jirta. Sheikh Axmed Siciid Axmed oo ka mid ah culimada diinka magaalada Las Anood ayaa isaguna VOA la hadlayay fariin bulshada u diray sidii colaadaasi loogu hortagi lahaa.
Waxaan leenahay nabadda la qaato, alla joojiyo colaadda sii socodkeeda. Waxaa ku imanaya baaba, dhimasho iyo dhaawac, oohin iyo geeri, iyo dad agoomooba. Alla joojiyo ilaa subxaana watacaala laga baqo. Alla joojiyo xabadda soconaysa ilaa subxaana watacaala in la adeeco, oo dhiigga la joojiyo ayaa waajib nagu ah. Waa dhiig muslimiin, waa dad tool ah oo walaala ah xagga diinta iyo xagga nasabkaba. Alla dhexgalo odayaasha tegaya. Waxaan ku boorinaynaa inay ka qayb qaataan oo si fiican hawsha u maamulaan. Waxaan ilaah subxaana watacaala u baryaynaa dadkii dhinta ilaahay uu naxariisto, dadka dhaawaca ilaah subxaana watacaala uu boogadhayo. Waxaan ilaah subxaana watacaala ka baryaynaa fitanta inuu naga joojiyo. Waxaan ilaah ka baryaynaa odayaasha tegaya oo sabadoonnada ah ilaah subxaana watacaala hawsha inuu yasiro iyo dhammaan dadka gelaya ilaahay filmada naga joojiyo. Wabillaahi tawfiq.
Gudaan waxaa degan xaaladda deegaanka saaxmeygaaga ee deegaanka Buucame gobolka Sool, halkaas oo ay ku dhinteen dad 20 iyo kor u dhaafiyay iyo dhaawaca tiradiisu intaasi ay ka badan tahay. Dadaalada nabadeed ee ka soconaya magaalooyinka Las Anood iyo Garoowe ayaa si weyn loo xoojinayaa sidii looga hortagi lahaa colaadda dadka deegaankaasi muddada dheer wada deganaa dhex maraysa, iyadoo fariimo nabadeed loo dirayo maleeshiyo beleedka iyo dadka deegaankaasi in la joojiyo dirirta, iyadoo dadka deegaanku ay si weynaatan ugu jiraan xilli jiilaal oo adag oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada dagaalada halkaasi ka dhacay. Cabdikariin Nurul, VOA, magaalada Las Anood.
magaalada Muqdisho waxaa ka furmay maanta shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galayaan madaxda federaalka iyo weliba kuwa maamul goboleedyada. Shirka ayaa waxaa shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in shirkan diiradda lagu saarayo amniga iyo dardargelinta doorashooyinka daahfurnaan iyo weliba jaangooynta xilliga lasoo gebagabaynayo. Waa sida lagu sheegay qoraal lasoo dhigay iyo baraha bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaarehe. Shirkan ayaa imanaya iyadoo muran siyaasadeed u dhexeeyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare Rooble. Daba warbixin shirkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galeen dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka oo uu ku jiro duqa caasimada Muqdisho. Kulankan oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa muddada uu socdo waxyaabaha diiradda lagu saarayo waxaa saxaafadda uga waramay afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Calimo.
Maanta magaalada Muqdisho waxaa si rasmi uga furmay shirkii golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda. Shirkan oo ay ka wada qayb galayaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu ahaa shirkii uu iclaamiyay ra-iisul wasaaraha, waxaana looga hadlayaa arrimaha la xiriira dardargelinta doorashada, hufnaanta doorashada, iyo sidoo kale sidii doorashada loo jadwaleyn lahaa islamarkaana maaragtay loo qaban lahaa doorashaduna dalka ay ugu noqon lahayd tii maaragtay looga gudbo xaaladan.
Sidoo kale golaha wadatashiga qaran ayaa lagu wadaa inay kulamo la yeelan doonaan dhammaan saamilayda siyaasadeed islamarkaana ay dhageysan doonaan tabashooyinka ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka.
Waxaana inta shirka uu socdo guddiyo kala duwan ay la kulmi doonaan golaha wadatashiga qaran. Dadka qorshaysan inay la kulmaan waxaa ka mid ah daneeyayaasha maaragtay arrimaha doorashooyinka, oo ay ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka. Waxay sidoo kale la kulmi doonaan midooda musharaxiinta maaragtay xubno matalaya. Waxay sidoo kale la kulmi doonaan qaybo ka mid ah bulshada rayidka si ay u dhageystaan maaragtay kala soo jeedintooda la xiriirta doorashooyinka. Marka shirkan runtii waa shir aad u ballaaran oo aan filayno inuu maarka soo gabagabeeyo arrimaha la xiriira arrimaha ku gadaaman guud ahaan saxiisanka doorashada ee ra'iisul wasaaruhu iyo dhamaan golaha wasashii qaranka waxa ka go'aanay inay shirkan ka gul gaaraan ee sidoo kale lagu xalliyo oo diirada lagu saaro hadii uu jiro meel lagu kala arag duwan yahay marka waxa rajaynayna shirkan inuu noqon doono mid guuleysta oo ay maarka ugu dambeyntii ka soo baxaan qodobba wax ku ool ah hubnaanta doorashada iyo in doorashadu ay sii socoto
xasan taasi qoyste VOA muqdisho
wagaag aad iyo aad ayuu casa ka fadhiistayaal u mahadsan yahay dhinaca kalena hogaamiyaasha ururada haweenka soomaaliya ayaa xilligan walaac ka muujinaya dib u dhac iyo weliba khilaaf xooggan u hareeyay doorashada soomaaliya khadiija cosoble cali oo ka mid a ururada madaxa ururada haweenka ayaa ka digtay hurinta colaad iyo weliba in dagaal ka dhaco xilligan dalka wasiirka haweenka soomaaliya xaniifa ibraahim xaabsale ayaa iyaduna u sheegtay v o a in haweenka soomaaliyeed ay si weyn uga xun yihiin khilaafka xilligeena ka jira doorashada wariyahayga cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa la kulmay hogaamiyaashan haweenka islamarkaana warbixintan magaalada muqdisho nooga soo diray
dhareen dhiyo la xambaarsanaya ka muujiyeen haweenka ku jira siyaasadda soomaaliya khilaaf xuguntiisu ay tahay doorashada khaliime ismaaciil ibraahim khaliime yari oo la hadashay v o ed ayaa sheegtay in xilligan dadka soomaaliyeed ay wajahayaan xaalado adag oo nolosha xilligan aysan qaadi karayn khilaaf ku jira gacmo kooban oo hogaamiyaasha siyaasadda isku haysaan arrinta doorashada
ti aaday ii danqinaysaa waxaan la hadlayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed laakiin gaar ahaan oo mas-uuliyaddu ay saaran tahay madaxda qaranka ha ahaada madaxweynaha prime ministerka iyo dowlad goboleedyada madaxdooda madaxweynayaashooda walaalayaalow maalin baad heshiiseen waxaa ku heshiiseen inaad doorasho dadban qabatid doorashadii dadbaneed muddee hadda socotaa dhowr iyo toban bilood ee maraysa aa ku qabin la-adihiin waan ujeediin dhibaatada ay keenayso inuu isqabqabsigii batay in dib u dhac badan uu dhacay fiiriyana gadaal u fiiriya dhibaatada waddanka haysata abaaraha shaqo la-aanta dhallinyarada hooyooyinka dhibaataysan waayeelka dhibaataysan dawo la-aanta iskool la-aanta dheeraheeniyo xaniban magaalooyinkeeniyo la iskaga gudbi karin
aasha geella diiriya oo horey usoo noqotay wasiirka haweenka xuquuqulisaanka maamulka puntland oo la hadashay v o a ayaa dareen xooggan ka muujisay xaaladda adaga xilligan dadku ay wajahayaan iyo khilaafka ka taagan doorashada iyadoo fariin u dirta hogaamiyaasha soomaalida
waxaan maanta aad iyo aad iyo aada uga murugaysanahay oon ka tiraayaysanahay waxyaabaha ka dhacayaga waddankayaga waxaan joognaa sanadka cusub oo 2022 waxaan filaynay dowladnimo inay noo hanaqaado waxaan dhaxalnay dagaalo isqabqabsi kala qaybsanaan taasoo aan u fiicnayn dhagaha dadka masaakiinta oo shacabka oo meel kasa jooga oo aan hadli karin oo abaaru hayaan oo gaajadu hayso oo dhaqaale la-aantu hayso danna aysan ugu jiranin in waddankii maanta burbur iyo dagaal iyo hanjabaad iyo kala qaybsanaan iyo waddo mugdi ah uu ku socdo walaalayaal waxaa idinka codsanaynaa inaan ragow dalka waa laydinla leeyahay dalka waa ku nool nahay dalku inuu noo horumaraan rabnaa dalku inuusan naga burburin baan rabnaa dalku inaan muxuu ahay madax usoo baxda baan rabnaa ciddee doonta ha noqoto waxaan rabnaa inaan ku korsaxano wixii naga khaldama dagaal waxuu noo faa'iideyn maayo kala qaybsanaan waxuu noo faa'iideyn mayso kala aragti duwanaan waxuu noo faa'iideyn mayso
khadiija cosoble cali oo ka mid a hogaanka haweenka soomaaliyeed ayaa sheegtay in xilligan aan la aqbali karin hurinta colaad ka dhacda soomaaliya iyadoo sheegtay in 3 sano ka hor cilmi ay kasoo barteen dagaal sukeeyo ka dhaca soomaaliya waxayna si gaaray farta ugu goda madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedku hadda ku hardamaya hanaanka doorashada soomaaliya
dhibaatada noo muuqata isqabqabsiga siyaasadeed iyo hurinta colaadda ee ka socota magaaladan muqdisho iyo meelo badan oo dalka ka mid a ayaa aada ii dhibaysa runtii war dagaal annaga waa soo aragnay dalkaana waa soo joognay dadku hurinaaya waxaan u malaynaa inay ama waqtigaas dhalanan inay joogin la ysdagaalaya ama aysan xasuusan ama ay dalka ka maqnaayeen cid waxaan soo aragnay soo aragtay caawa dagaal maaragtay wax keeni karo kama shaqayn karto khilaafka ha nagala joojiyo soomaaliya dan uma aha 3 sano ka hor raggi bilaabay maanta mid ku nacfiyana maleh mid ka noolna malah idinkaaba dowladnimo iyo kaarbad gaduudan laydiin dhigay ooba maaragtay beriga ka roon idinkana hadda tiyaad waxaad uga taagan tihiin geeska uga taagan tihiin inaad daadisiin ciqafka u saaranta
wasiirka haweenka iyo xuquuqul aadanaha dawladda Soomaaliya Xaniif Ibrahim Xaabsad ayaa xustay dalka xilligan inay ka jirto xaalado adag oo ay ka mid tahay mid abaaraha, waxayna rajo xumo ka muujisay khilaafka xilliga ka taagan dib u dhaca doorashada iyo hardanka u dhaxaya hoggaamiyeyaasha Soomaalida hadda gacanta ku haya.
Runtii caqabadaha siyaasadeed, degenaansho la'aanta siyaasadeed dalkeena ka jirto waxay saameynaysaa dhammaan nolosha muwaadiniinta Soomaaliyeed, iyadoo loo fiirinayo inta muwaadin dalkan gudihiisa ku nool oo saameyn ku yeelanaysa noloshooda waxyaabo iyaga aysan qayb ka ahayn. Runtii wax qurux badan ma ahan. Rag Soomaaliyeed oo masiirka dalka loo diibay hadday noqoto madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, ra'iisul wasaaraha dalka ee madaxweynaha jamhuuriyadda, dhammaan tan iidamada qalabka sida mas-uuliyad ayaa dalkan idinka saaran walaalayaalow. Aakhiran waan idin weydiin doonaa, waxaan idinka codsanayna walaalayaalow in dalkan loo turo, in dalkan doorasho la geliyo.
Doorashada Soomaaliya ayaa dib u dhacday muddo sanada, welina ma muuqato dhabba siyaasadeed oo loo dhan yahay. Xilligan Muqdisho waxaa ku shiraya golaha madasha watashii qaran iyagoo ka arrinsanaya arrinta doorashada. Waxayse xaaladdu marka la isii murugtay kadib markii xukuumadda ku eedeysay madaxweyne Farmaajo inuu dhawaan isku dayay afgan bidic soobay. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Waxaa dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska VOA oo toddobaadkan sida caadada ahayd bay noo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cola Xasan.
kulanti waxaan wanaagsan leeyahay kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii layska VOA oo aad maalinta Isniinta bishiiba laba jeer ka dhigaysataan daacadda VOA laanta afka Soomaaliga. Todobaadkan barnaamijka waxaan ku eegaynaa waxbarashada Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo caqabadaha ku hortagan. Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah dalalka ay aad u hooseyso dunida carruurta ku biiraysa dugsiyada aasaasiga ah. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, 300,000 caruurta gaartay da'da iskuulka ayaan fursad u helin waxbarashada, iyadoo caruur ka badan 3 milyan aysan dugsiyada aadin. Waxaa jira caqabado waaweyn oo ku horgudban horumarka waxbarashada Soomaaliya, waxaana ugu daran caqabadaha dhinaca manaahijta, macallimiinta oo aan helin tababar ku filan, iskuulada qaar oo aan dayactir helin waxbarashada dadweynaha oo aan qaabaysnayn, iskuulo gaar loo leeyahay oo aan xeerarka raacin, iyo waxbarashada oo aan helin maalgelin iyo kuwa kale oo badan. Cabdullaahi Maxamed Black waa gudoomiyaha hay'adda Iftiin Foundation oo hay'ad u qareenta waxbarashada Soomaaliya. Waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo heerka ay marayso waxbarashada Soomaaliya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Saaxiib aad u mahadsan tahay. Su'aashaas markii si kooban looga jawaabo waxa weeyaan waxay noqonaysaa wada fiican iyo horumar ay ku socoto. Hadii faahfaahin loo sameeyana hawayaan macnaheeda burburka markuu dhacay oo uu dalkan dagaalkii sokoye ka soo laabtay, waxbarashada wadanka waxaan ogolahay sida ay ku soo bilaabatay. Dad macallimiin ah isxilqaamay ayaa wadanka ka bilaabay waxbarashada ka bilaabay. Waxbarashadaas waxay soo martay wajiyo kala duwan. Markii ugu horeysay qof walba awooddiisa intee la ekeed iskuulka uu furi karay, mid walba si gooni u bilaabay. Dhowr sano kadib waxaa bilaawday dugsiyadii markii la arkay inay socdeen oo dadkii uun xaaladii loo arkay in waxbarashadii ay socon karto ayaa waxa bilaawday inay dugsiyada markaa isku tagaan oo ay ayaguna sameystaan dalalada sameystaan. Taas waxa hadafkeedu ahaa ardayda ka soo baxaysa dugsiyadaas markuu koowaad horti iskaashi inay yeeshaan baahda waxbarashada, labo ardayda dugsiyadaas ka soo baxaysa in loo helo maaragtay shahaadooyin loo helo oo ay markaas awood ugu yeelan karaan inay undafana waxbarashada sare ku raadsadaan. Intaa wixii ka dambeeyayna waxaa bilaawday waxaa dhinac socday waxbarashadii dadka isxilqaanka ahaa iyo soo isbixii ama mataqaanada dib u soo naalaashihii dowladnimadii Soomaaliyeed. Taasoo ayadana wajiyay fara badan iyo mataqaan waqtiyo kala duwan soo martay. Ugu dambeyntii waxaa la soo gaaray in maanta waxbarashadii wadanka ay nidaam leedahay oo wasaaradda waxbarashada shaqeynayso, maamul goboleedyada waxbarashadooda gooni ay u shaqeynayaan, gobolka Banaadir waxbarashadiisa gooni ugu shaqeynayo. Marka waxaa laisku soo ururiyo waxa weeyaan saansaantu waxa weeyaan wadadii saxda ahayd ayaad moodaa hadda in maaragtay cagta saareysa waxbarashada Soomaaliya.
Magaalada Muqdisho waan 12 sano ka maqnaa. Markii ugu dambeysay waxaa aad u badnaa oo aan subax aroortii arki jiray arday yaryar, caruur basas raacaysa, primary school aad u badan, markaan ku soo noqday hadda 12 sano kadib waxaan arkaa in jaamacadaha ay badan yihiin laakiin primary school ka iskuuladii waxbarashadii aasaasiga ahayd ay ku yartahay magaalada Muqdisho bal maxaa ugu wacan arrinta
horta aad u mahadsantahay runtii warbixin rasmi ah oo arintaas ku saabsan anaguna ma aynan diyaarin welina ma aan aqrin in waxbarashada dugsiyada hoose aysan soo koreynin oo ay maaragtay waana laga yaabaayo mararka qaarkood markaa fiirisid dhaqanka waxbarashada markaa fiirisid iskuulka iyo jaamacadda sidee u kala duwan yihiin iskuulka waxa weeyaan waa jaranjaro galaaska koowaad ilaa galaaska laba iyo tobnaad weeye iskuulkan marka magaca leh ee primary and secondary school la yiraahdo galaasyadiisa koowaad sanadkan ardayda ku jirtay way baneynayaan oo galaaska labaad ay aadayaan fasalladii firaaqoobay ayay ardaydu soo gelayaan marka waxaa is leeyahay mararka qaarkood amaan dugsi hoose oo cusub inuu dhismo aan loo baahneen balse arday dugsiyada hoose gasha in loo baahaya mararka qaarkood taasa waxay keeni kartaa in loo arki karo inay iskuulaadkii tiradoodii shalay waxba aysan ku tirsamin balse bilcagsi dhinac kale jaamacadihii sanadkii hore iyo sanadkii kasii horeeyey markaa dib u eegtid waxbarashadee markaa dib u eegtid micnaha warbixinada Iftiin Foundation soo saarto waxaad arkaysaa in sanadba sanadka ka dambeeya jaamacaduhu wax kusoo kordhayaan laakiin ay aada u yartahay sida saxda aad erega aad u adeegsatay dugsiyadii aysan soo kordhin laakiin dabeecadda ay ku kala duwan yihiinna waxay tahay jaamacadihii waxay noqdeen meel ardayda dugsiyada sare kasoo baxday ay maaragtay wada aadaan tartan yimid dhinaca mataqaanaa maaragtay waxbarashada sare waana dareemeynaa in dugsiyo cusub oo dugsiyada hoose ah magaalada aysan kusoo kordhin
arrinta jaamacadaha laftirkeeda waxa xiiso badnaa waan arkay in aroor yaryar ama dhalinyaro aan gaarin da'dii jaamacadaha ay fasaladii jaamacadaha fadhiyaan oo salahan isqabanaynin waqtigii dugsi hoose dhexe sare looga soo bixi lahaa ee jaamacad lagu fariisan lahaa iyo sanadaha ay jiraan da'd ahaan aanay isu qalmin marka arrimaha ma ku bararugsan tihiin
run ahaantii wax weeyaan burburkii kadib qaabkii ay waxbarashada usoo socotay inkastoo hadda isbeddel weyn uu jiro waxay keenaysay inaad hadda magaalada ku arki kartid arday jaamacad kasoo qalinjibiyey oo da'diisa mararka qaarkood markaad weydiisid aad isleedahay siduu 12 sano iyo 4 sano jaamacad ah iyo fasaxyadii iyo wixii dhan markaa isku dartid 16 sano ma ka soo qaad iyo da'diisa markaa isku dartid sidee su-aashaas inaad isweydiisid laakiin taas jawaabteed aaday u sahlan tahay maadaama nidaam waxbarasho dowladdii gacanta aysan ku haynin dad isxilqaamay iyo dalada ay wadeen meelaha qaarkood waxaa jiri jiray mataqaanaa koorsooyin mataqaana degdega oo ardayda loo sameeyo iskuulaadka qaarkood dhaqan waxaa soo jiri jiray magaalada Muqdisho ardayda kaalimaha hore gasha mar walba waxay ahaan jirtay inay laba galaas maaragtay ina kaalinta koowaad masalan arday dhigta fasalka saddexaad ee dugsiga hoose haddii kaalinta koowaad uu galo fasalka afraad waa laga bootin jiray fasalka shanaada la geeriyay meesha marka waxa weeyaan ardaygii 1 sano ayuu wuxuu dhiganayaa laba fasal taas marka waxay keenaysaa ardaygii da'diisii iyo heerkii waxbarashadiisii inay kala duwanaadaan waxaa isleeyaa laakiin haddartaan sistemkii dowladda ee waxbarashada aada u isku bedelay ardayda oo dhan daatadooda way keedsan tahay arday kasta fasalkiisa la og yahay ama kaalinta koowaad ha kusoo baxo ama kaalinta labaad ha kusoo baxo
adoo soo koobaya tayada jaamacadaha intay la-egta
dhab ahaantii hadee tayada markii laga hadlayo erega tayada laftirkeeda sharaxaadeeda iyo isku raacitaankeeda wax badan u maaragtay u baahan yahay dhab ahaantii had dartaan heerka waxbarashada wadanka guud ahaan ay joogto maalin dhigood waxaan ka qayb galay xaflad arday jaamacad ay ka qalinjibinayeen mas-uuliyiin joogtay oo ka hadlaysay wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ka hadlayeen eregaas aadaa loo soo qaaday laakiin waxaan is leeyahay shalay iyo maanta labay kala tahay waayo maanta arday awood u leh isagoona dugsi sare kasoo bixin oo taxanihii dugsigiisa sarena uusan dhammaystirneyn shahaada dugsi sare ma heli karo oo awood uma yeelan kara inuu fariisto imtixaankii shahaadiga ah ee dowladda sidaas si lamid ah maanta arday aan shahaadadii dowladda aana haysan awood uma yeelan karo maanta inuu fariisto jaamacad waxaasoo dhan waxay isbeddel ku sameeyeen haddii shalay la dhihiyay qaana waxbarashadu ardayga jahliga ha laga saaro uun horey ha u socda dee shalay ahayd maanta waxbarashadu waxaa is leeyahay sidii hore way ka yara roon tahay
axmed faarax ciise waa agaasimaha dugsiyada waxbarashada ee ablaal ee gobolka banaadir iyo deegaanada ku xeeran waxaa isna uu ka waramayaa sababta keentay in dugsiyada hoose dhexe ay yaraadaan jaamacaduhuna ay soo bataan wariyaha v o eda cabdulcasiis barrow ayuu u waramay
su-aasha hadaan isku dayo wixii ka horreeyey tualifkii saan ognahayba ama 2009 labada kun iyo sagaalkii wixii ka horreeyey sida aad sheegtay ma aragtay kobaca iskuulada kor ay u socday waliba iskuulada hoose dhexe primary ga ayaa waxay ahaayeen kuwa kor u socda halka secondary ga oo ma aragtay oo yaraay laakiin ka bacdi waxaad moodaa inay dhacday iskuulada dadka secondary ga inuu u ballaarto oo dhanka secondary ga uu ka bato dhanka hoose dhexna uu ka soo yaraado isla markaa haddana inay dhacdo inay jaamacado fara badan oo aad u fara badan ay furmaan oo xilligii hore aan jirin inay jaamacadihii ay noqdaan ba haddala kale uquwaay oo ay maraydaba xeer ay maartay iskuulladiiba ay iyagu ay ka bataan guri kasta jaamacad ay hadda ay ku qoranta marka sababtaas waxaan isleeyahay aniga factorkaas haddaan ka jawaabo soo koobo wax kale ma ahan waxaa batay dad ay la gashay inay markii hore aqoonyahanka waxbarashada loo halgamayay qaabka loo tagay ilaa waxaa soo batay sababta aan u saabayahana waxay tahay xilli waxaa soo batay iskuullo oo commercial ah oo markaas commercialkaas ay ahayd meeshii waxbarasho 1234 ay ahayd ay ku socotay hal sana lagu soo koobaa la yidhah marka dadkii in maaragtay waxbarashadii afarta sana ahayd la yidhah hal sana laydinku bara kabacdi waxaa ka abuurmay marka isla markaas jaamacada haddana magacyaal ah oo fara badan aad u fara badan oo markaas ka fiiriyey xag dhaqaale tabac dhaqaale abuur ay la gashay marka taasaa waxay keentay marka inuu qof kasta uu ku fikiro isla meeshan lacagaa laga abuuri karaa gurigan jaamacad la sameeyey iskuulladiiba marka laga tagaa saasaa marka anigu isleeyahay
waa gartay xilligan annaga waxbaranaynay oo kale waxaa jiray in ardaygu uu akhrin jiray aada loo dadaali jiray imtixaanaadka xilliyada magaalada la galaya aada looga dhex dareemi jiray in imtixaanaad ay socdaan hadda waxaa soo dhanay ma muuqdaan maxaa isbedelay qudhida taas maxaa iska bedelay
waa mahadsantahay cabdicasiis su-aashaas waa su-aal aad iyo aada u cajiiba horta laba arrimood ayaa hadda jirta aan isleeyahay weliba hal arrin ayaa xoog badan xilligii annaga maaratay wixii ka horreeyey horaantii adiga ama 2000-kii ama 2002-2003 mi aysan jirin waxyaabahan hadda maaratay mobeeladan waaweyn oo hadda ardadu ay wataan smartphone-ka maaratay loo bixiyey oo ardaygii hadda uu haysto internet-ka ugu xiran yahay waxaanoo dhan ma aysan jirin xilligaas waxay jirtay hadduu mobeel jiro wuxuu ahaa mobeel yar oo la yidhaha maaratay yar oo iska la yidhaha niicle la yidhaha ama tooshla la dhihi jiray ayaa jiri jiray oo ah mobeelka weliba ugu qaalisan ma jirin marka waxaanu ma aysan jirin xilligaa waxaa jiri jiray moogtahay ardadu inay aada wax u akhriyaan xataa waxay ahayeen ardada jaamacadaha maaragtay jaamacaduna waa koobnaayeen iskuulladuna waxay ahayeen iskuullo xoog badanay ahayen ardaduna waxay arday aada wax u akhrib marka waxaanu dhahu ma jirin laakiin xilligan hadda aaladan ay timid maaragtay tiknolojiyada maaragtay weliba internetkan maaragtay iyo mobeeladan waaweyn ay faafeen ee hadda waddanku waxay dhacday in uu hoos dhac ku dhaco xaggii waxbarashada uu ku dhaco heer ay taagan tahaba xataa macalinku galaaska casharka uu siyaha adigoo casharka siyaha aniga haddada macalinaan ahay si fasalka adoo ku jiro casharkii baxaay waxaa arkay ardaygu isagoo mobeelkii maaratay game iska cayaara ama game iska fiirsaay ama internetkiisu u furan yahay akhbaaraad kale isaga jira casharkaba aad baxaydaba uusan la soconba marka waxaanoo dhan ma aysan jirin
dad fara badan oo waraysanay oo khubro waxbarasho ah waxay noo sheegeen in ardayda badan ee jaamacadaha ku biiraysa iyagoo da'yar laisweydiinayo weliba goortii waxbarashadii hoose dhexe sare ay soo dhameeyeen in qaarkood ay yihiin kuwo kaalmageli jiray iskuulaadka markay dhiganayeen kadibna la bootin jiray sanad oo abaalmarin looga dhigi jiray arrintaas haddii ay taasi jirto miyaanay jirin sabab kale oo ardayga loo abaalmarin karo isagoo aan galas laga bootin
aad iyo aad cabdicasiis su-aashaasi waa su-aal aad iyo aad muhiima ardayga horta iyadoon fasal laga bootin ayaa la abaal mari karaa laakiin bootinta macnaheedu ma ahan arday marka la kolley waxay ku xiran tahay institutionkaas markaas ama iskuulkaas markaas waa shaqadaas haaya oo ardayga haaya qaabka uu ardaygan ku xushay inuu qaado uu fasal u qaado ay ku xiraan doontaa haddii aan la idmo arday marka siyadaba la qaadaa oo la qaada waxaa lagu qaada waa aqoontiis ma ahan abaalmarin laysaga qaaday lay moogtahay waxaan kuu garanay inaan iska kaa qaadno laakiin ardaygaanu inuu u qalmay in hadday wax ka maqan yihiinna lasoo kabi karo lasoo buuxi karo oo meesha lasoo buuxi karo laakiin fasalkan markaas laga qaadi karo waana wax maaragtay standard waxbarashada moogtahay ka jira sideedaba waa jirtaa taas marka xagga educationka marka laga hadla ardayga in layswaafajiyo moogtahay agekiisa da'diisa iyo layswaafajiyo iyo aqoontiisa heerkiisa aqooneed marka iyadoon ardayga aqoontiisii lagu cayaarin laakiin ardaygan loo arkay inuu u qalmo fasalkan kale inuu maar laakiin boodbootin oo fasalo badan loo boota kulley dabcan taas sax maaha
waxbarashada soomaaliya ma aha lacag la'aan sidii berigii dowladdii dhexe ee maxamed siyaad barre waxaana jiray qoysas badan oo duruufo dhaqaale iyo mid nololeed ay haystaan haddana halgan adag u gala sidii ay caruurtooda iskuulka u aadi lahaayeen qaarkood ayaa tayada waxbarashada lacagta looga qaato oo liidata awgeed ay horseeda inay ku dhacaan imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare. Abdulli Maxamed Ahmed waa isku duwaha hay'adda Iftiin Foundation, waxana uu daraasado dhowr ka sameeyay waxbarashada Soomaaliya. Waxa uu ka warramayaa arrintan:
waxaynu ahayd arrintii ugu cuslayd ee runtiina soo martay gobolka Banaadir, ardaydii ugu badnayd ee ku dhacday, inkastoo annaga dalka gudahood soo dhanaan ka shaqeyno, haddana ardaydii ugu badnayd ayaa ku dhacday sanadkii dhawaa midkii ka horreeyay ku dhacday, inkastoo nambarkii sanadkii dhawaa dhacay laftirkii soo asagay laftirkii aad u badnaa, laakiin haddana la mid maahay midkii ka sii horreeyay. Marka daraasad aan sameynay iyo galaangal iyo xogaruun badan aan sameynay, waxyaabaha aan ku ogaanay waxa waaye waxaa ka mid a imtixaanka markii centralized laga dhigay oo mathalan ardada jaamacadaha ay ardada iskuulaadka aan dhaho ay iskuulaadku waa private oo macalimiin iyo maamulka iskuulaadku si normal ah ayay wax u barayeen ardada, meelo la yaqaano iyo dad isyaqaana iyo maaragtay jawi deganay wax ku baranayeen. Imtixaanka marka centralized laga dhigana waxyaabaha hadda aan aragnay inta badan xoogaha ku helayna waxa waaye in iskuulaadka ardada meeshii la rabo imtixaanka looga qaado, macalimiin aan macalimiintii ahayn ay imtixaanka qaadayaan, mararka qaarkood askar iyo ciidan u waardiyeynayo meeshii, imtixaanka aan loo sameynaynin mataqaanaa ardadu aanay dareemaynin yacni inay mararka qaarkood ama ay qish ama ay sidii ay rabeen maarata wax u maarata marka meelahaas waxa waaye dareenka isbedelka dareenka oo ugu badan oo qofku maaragtay ardaga uu isbedel ku sameynayo moralkiisii ayaa qayb ka ahayd ilaa hadda xogaha aan hayno. Meelaha kale oo jira waxa waaye ardada waxaa lagu baraa intensive ayaa wax ku qaasay wax u bartaan, muqararkii waa la dedejinayaa, muqararkii markuu dhamaado ardaga isagoo revision helin ama isagoon helin waqti maaragtay uu wax ku akhriyo ama macalimiintay wax ugu muraajiceeyaan ayaa imtixaankii hore laga gelayaa, iyaduna waxay noqotay ardaduyo si fiican u diyaarsanayn in imtixaankii hore laga keeno. Qodobka saddexaad oona u arkaynaa haddana waxa weeye oon hadda markaa maalmaarka daraasaad iyonaynayn badan sameynay abaruun badan aan sameynay aan arkaynaa waxa weeye in waxbarashadu ay general tahay. Mathalan waayihii hore oo daladaha waxbarashado kale imtixaanku qaadayeen ilaa hadda xogta aan haynaa waxay tilmaamaysay yani in form four markii laga qaadayo imtixaanka in inta ugu badan form four laga keeni jiray imtixaanaad, laakiin ardagu markuu dugsi sare ka takharujayo in hadda ay macluumaadka ama casharada imtixaanka laga soo diyaariyo form one ilaa form four ama fasalka muxuu ahaa sideedaad fasalka sagaalaad tobnaad koob tobnaad ilaa labiyo tobnaad laga soo diyaariyo amaba aqoon guud oo badan oo meelo badan kala duwan laga keenayo runtiina waa wax sax a waana la dhiirin waana dhiirin gelinaynaa in si guud maaragtay imtixaan qofka markuu takarujayo xaqaa loogu leeyahay inuu imtixaanka ku baaso. Taasina waxa weeye waa wax ku cusub ardada maadaama imtixaankii laga yaabo qofka form four inuu iska soo akhriyey laakiin laga yaabo form one ilaa form four imtixaankii laga keenay.
Waa gartay waxaad arkaysaa hooyo waxba haysan oo maaragtay dambiil garabka ku sidee xamaalinaysa arday wax ka bixinaysa oo iskuulkii ka dhiibaysa ilan iskuulladii lacag la-aan maaha. Hooyadaa marka haddii wiilkii ay waxbaraysay lacagta ku bixinaysay sanad walba la yidhahdo wuu soo dhacay, dhaqaal ahaanna wuu saameynayaa, moral ahaanna qoyskaasi wuu saameynayaa. Marka hay-adaha hay-adiina ay ka mid tahay maxay ka qabteen sidii loo kobcin lahaa tayada waxbarashada ardada si iyagana ay fursad ugu helaan inay si caafimaad qabta oo wanaagsan jaamacadaha ugu gudbaan oo dugsiga sare ka baasaan, maxaa tallaabo aad qaadeen?
Aad iyo aad umahadsantihiin. Arrinkaas horta wuxuu ahaa arrin maaragtay runtii cashar u ah dhammaan baha waxbarashada ka shaqeysa, hadday ahaan lahayd kuwa iskuulaadka ka shaqeeya iyo hadday ahaan lahayd hay-adaha kale waxbarashada taageera bay ahaan lahayd. Annaga Iftiin Foundation arrinkaas tallaabo aan isleenahay waa positive aan ka qaadnay ilaa hadda qiimeyntadan aan dareemayno runtii inay guul keentay. Waxaan abuurnay sanadkii 2020 horaantiisii markii imtixaanka ugu badneed ee ardadu ay ku dhacday sanadkii 2019 markii ay ku dhacday ardaydii ugu badnayd gobolka Banaadir, khaasatan Soomaaliya oo dhan laakiin khaasatan gobolka Banaadir, waxaan abuurnay platform waxbarasho oo la yiraahdo Naqtiin oo aan ku shubnay manhaj waxbarashada Soomaaliya oo digital ah. Play store-ka uu ku jiraa arda kastaa wuxuu awood u leeyahay inuu kala soo dego. Meeshaas marka waxaa ku jira casharadii iyo turjuman oo manhajkii waxbarashada oo dhan ayaa ku jira. Meeshaas waxaan ugu talagalnay in ardagu intii uu iskuul aadi lahaa ama aanu heli lahayn revision ama ma taqaana ay ku adkaan lahayd inuu dad badan wax la akhristo u heli lahaa inuu abkaas la soo dego ee uu revision fiican sameeyo ee su'aal kasta oo ku jirta muxuu ahaa manhajka waxbarashada haddii xisaabta tahay haddii physics-ka tahay haddii chemistry-ga tahay haddii biology-ga tahay history-ga tahay geography-ga tahay ayaa ku jirta meeshaasuu marka la soo dhegayaa qofku isdiiwaan gelinayaa markuu abka la soo dhego isdiiwaan geliyo wuxuu helayaa macluumaadka dhan oo manhajka waxbarashada fasalku rabo iyo jabtarku rabo ayuu akhrisanayaa taasina waxay u sahlaysay in uu qofku si sahlan ugu baaso isagoo gurigiisa jooga muraajaca fiican sameeyo subaxa uu imtixaanka gelayo inuu awood u yeesho qofku inuu isagoo diyaarsan inuu yimaado
codkaasi waxa uu ahaa cabdiweli maxamed axmed iskuduwaha hay-adda Iftiin Foundation oo ah hay-ad u qareenta waxbarashada soomaaliya oo muqdisho iigu warramayay waxaana uu u dambeeyey barnaamijka eleyska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay waxbarashada soomaaliya iyo caqabadaha ku horgudban haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somaly com ama boggeenna facebooka intaan dib dambe barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socotiinayay halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington markana kusoo dhawaada barnaamijkii qurbe oo uu noogu soo diyaariyay magaalada toronto wariyahayaga xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno isbedello ku saabsan baarista covid sagaal iyo toban iyo maalmaha karantiinka ah oo loogu dhawaaqay gobolka ontario ee ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee kanada kadib markii gobolka ontario iyo guud ahaan dalkan kanada ay kordheen kiisaska maalinlaha ah ee covid sagaal iyo toban waxaa yaraaday ama ciriiri galay ballamada la xiriira baarista covid sagaal iyo toban gaar ahaan nooca loo yaqaano b c r dad badan ayay maalmo ku qaadatay helista ballan baarisa halka sugista natiijaduna ay noqotay mid soo daahdo haddaba saraakiisha caafimaadka ee gobolka ontario ayaa isbeddel ku sameeyey arrinkaasi iyagoo kala saaray dadka heli kara baarista nooca p c r loo yaqaano ee covid sagaal iyo toban iyo dadka aanan heli karin dr karen moore madaxa caafimaadka ee gobolka ontario ayaa warbaahinta u faahfaahiyey arrinkan balse marka hore wuxuu ka warramayaa halista nooca cusub ee omicron iyo kiisaska covid sagaal iyo toban ee gobolka kusii kordhaya
I know that this number and the numbers that we have seen in the last few days feel overwhelmingly high.
Waan ogahay tiradan iyo tirada aan arkaynay maalmihii ugu dambeeyey inay yihiin kuwa si aada u kordhaya waa inaan u diyaar garownaa inaan aragno tirada oo sii kordhaysa warka wanaagsan ayaase ah in kiisaskan cusub aysan kordhinin dadka cisbitaalka la dhigayo iyo kuwa la dhigayo qaybta xaaladaha daran tan waa inaan ugu mahadcelinaa tallaalka iyo dadka reer ontario oo ku dadaalay qaadashada tallaalka iyo kahortaga xanuunka sidoo kale waxaa sababay in omicron uu ka duwan yahay noocyada kale inkastoo ay caddahay inuu ka faafis badan yahay khatarta cisbitaal dhigista iyo dhimashada 4.5% wuu ka yar yahay marka lala barbar dhigo kiisaska uu sababay nooca delta loo yaqaano baarista b c r ee ay dowladdu maalgeliso waxaa heli doona oo keliya dadka sida aadka ugu nugul xanuunka oo ay ku jiraan kuwa qaba xaaladaha caafimaad ee daran ama khatar ugu jira covid sagaal iyo toban
will only be available for those vulnerable individuals including those with significant medical issues who are symptomatic or at risk of severe disease from covid 19
tan ayaa ka dhigan in dadka xaaladooda caafimaad aysan gaarsiisnayn in isbitaal la dhigo ama aanan ka shaqaynin xarumaha dadka u nugul cudurka sida cisbitaalada aysan heli karin baarista p c r ee covid sagaal iyo toban dalalka qaar dadka safraya waxay ka rabaan baaris covid sagaal iyo toban oo nooca p c r ah taasoo shirkado gaar loo leeyahay ay hadda sameynayaan si qofka uu helo baaristaasi xildhibaan faysal xasan wuxuu ka tirsan yahay baarlamanka gobolkan ontario waxaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan arrinkan
xuseen waxa weye waad la socotaayo baarlamaanka wax badan ayaan kaga hadlay arrintan travelka b c r-ka lacagaha faraha badan ee lagu qiyaasay 250 lagu soo rogayo qoysas badan oo gaaraya ilaa 10 qof oo safar galaya ama booqanaya qoysaskooda dhibaatooyin ay ku dhaceen waxa ay noqotay lacag aad iyo aad u fara badan qofkii weyn laga qaado 250 marka dhibaatooyinka ugu weyn xusuusan jirto waxa weeyaan arintan hadda cusub ay sheegayaan waxa buddigu waxa weeyaan intii la dhageysan lahaa science table ka ama dhakhaatiirta waxa weeyaan mar walba iyagoon diyaar ahayn ayay gubgubleynayaan lacagtiina taana taana ayay u tirinayaan mana ay aaminsanaa in loo baahan yahay shacabkii in la maalgeliyo la taageero la caawiyo ma ahana shirkado dad gaar ay leeyihiin in maaragtay la maalgeliyo oo ohibkii lacagta dowladda lagu charge kareeyo dadkiina ay noqoto lacag aysan awoodi karin marka arrintan waa arrin runtii aniga dagaal dheer aan u galay aan doonayna inaan soo ciribtirno xisaabtan weyna aan dowladda kula sameyno maxaa yeelay arrintani maaha arrin la qaadan karayo sidoo kalena waxaan rajaynaynaa sanadka cusub inuu noqdo mid magaranaysa isbeddel weyn gobolka uu ka yimaado waxa aynu u dareeri doonaa doorasho weyn doorashadaas waxaan rajayn doonaa in isbeddel taabagal ah oo maaragtay shacabka arrimahooda gaarka ah iyo mid guudbaba ka wada shaqeeyo
dhanka kale gobolka Ontario waxaa hoos loo dhigay muddada karantiilka ee qofka sida buuxda u talaalan ee uu ku dhaco COVID-19 qofka ayaa iskarantiilaya 5 maalin oo kaliya halka hore ay ka ahayd 10 maalin waa kan mar kale Dr. Kira Moore oo arrinkan warbaahinta kala hadlayay
Ontario is also changing the required isolation period based on growing evidence that generally healthy people with COVID-19 are most infectious.
Ontario sidoo kale waxay beddelaysaa waqtiga karantiilka iyadoo saldhig uga dhigaysaa cadeymaha isa soo taraya ee ku saabsan in guud ahaan dadka caafimaadka qaba ee uu ku dhaco cudurka uu saameeyo 2 maalin ka hor inta aysan yeelan wax calaamada oo xanuunka ku saabsan iyo 3 maalin kadib marka ay calaamadu isku arkaan dadka sida buuxda u talaalan iyo sidoo kale caruurta ka hooseysa 12 sano waxay u baahanayaan inay iskarantiilaan 5 maalin karantiilkan wuxuu dhammaanayaa 5 maalin kadib haddii calaamadaha ay yihiin kuwa suulaya isla markaana qofku yahay mid raacaya dhammaan shuruudaha xanuunka sida afeyshada iyo kala fogaanshaha
and all public health and safety measures such as masking and physical distancing are followed.
Subar Abdullah Faytan waxay ka mid tahay bahda caafimaadka ee magaalada Toronto ee gobolka Ontario waxay barnaamijka qurba u sheegtay inay taageersan tahay isbeddelka lagu sameeyay maalmaha karantiilka.
Dan ka hadlo arrimaha oo isolation ka lagalay iyo sida guri loogu jiray markuu COVID kugu dhaco waa la bedelay waa raacsanahay sababtoo ah dadka qaar badan oo fiyow oo haajir guri iskiga jiraayo wixii la dhahay darteed lawiga oo lahaa jirta toomir laga dhigaa dhana laga dhigooya dadka isku si cudurku ugu ma dhaco marka qofkii talaalan oo si khafiif ugu dhacay oo dareen lehen oo qandho jirin oo symptom dhanba jirin bika waa ahay positive aan ahay cudurkii sankii ku jiray darteed loo fadhiisina maasi waxa dhacaysa marka curyaamin xagga shaqada oo staffki ay yaraanayo shaqooyinkii dhan waa iskursaari oo economically suuqa sida loo adeeyo waa arteen sababtoo ah shaqaale yar markay shaqaale yar yihiin si fiican ma loo qanacsan shaqada qabadkiisa wax u dhilaayo marka sida ay ratahay waa raacsanahay in qofka fiyo oo bixi karo shantaas biri ku filan tahay haduu talaalaha aad ugu filan tahay
gobolka Ontario dadka ka weyn 18 sano jir ayaa hadda ballansan kara talaalka 3-aad ee xoojinta ee COVID-19 saraakiisha caafimaadku waxay rumaysan yihiin in talaalku uu yareynayo in qofka cisbitaal loo seexiyo xanuunka dartiis haddana weli waxaa jira dadka qaar walwaaysan badnayn oo aanan qaadan talaalka suban faytan ayaa xustay inay haboon tahay in dadkaasi ay ku degdegaan talaalka oo ay ka faa'iidaystaan fursadda hortaallo
haddii la helo talaalo oo talaalka lagu keenay asagoo lacag laana alxamdulilahi rabbi caalamiin meelo badan oo dunida ku taalo oo meeshaan ka imaan ugu horeyso ma laha talaal haddii yarani mid ku fiicnaa miyaan inta wa dooranaysa Pfizer raba Moderna raba waxaan raba wax xarta qaadan karta kaal istalaal ma la isku bariya hadda istalaal waa isma doofi karta maqaayad ma gali karta meel ma tagi karta hadda arin maanta idaaga xataa ma talaalni hay imaanna ku dhaha si private xataa isku ma arki karno qofaan talaalnay inuu guriga yimaad ma jecli marka talaalkan ha la xoojiyo
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay isbeddello ku saabsan baarista COVID-19 iyo maalmaha karantiilka oo loogu dhawaaqay gobolka Ontario ee ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada inta aan markale kulmi doono waa Xuseen Uur Haaji oo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
halka wulaad naga dhageysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o e oo idinka imanaysa Washington. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. waxaa weli aanan xalaga gaarin khilaafka siyaasadeed ee ka dhex oogan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, inkastoo ay socdaan dadaallo lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac. haddaba khilaafka labada mas-uul dib u dhac ma ku keeni karaa dhammaystirka doorashada haddii aan la xallin? waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. waxaa dooda ay kala qaybgalaya siyaasi ahna xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Cabdinuur Maxamed Yuusuf iyo Nuur Sheekh Cusmaan oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Cabdinuur.
bismillaah Zeynab, waa ku salaamaya walaaladii iyo idaacadda iyo dhammaan iyo weliba Sheekh Nuur oo saaxiibkaya. aniga waxaan aaminsanahay Zeynab, khilaafkaas inayna wax saameyna oo macno leh oo sharciyad haysta ay samarka ku keeni karin doorashada socota. haya doorashadu way socotaa, marka la ku daro labada aqal maanta waxaa ama soo baxay ama qarka u saaran inay soo baxaan wax ka badan 100 xildhibaan maanta soo baxay. haddii koorum gaaraan waa sharciyad yeelanaya, marka wax macnaha oo khilaafka maanta uu ku keeni karo oo xagga sharciyada la eego ku keeni karo ma jirto.
Nuur, khilaafka ka dhex oogan labada mas-uul saameyn ma ku yeelanayaa dhammaystirka doorashada dalka ka socota?
inaba dad mahadsan tahay adiga iyo Cabdinuur Xildhibaan Cabdinuur baa in salaamaya iyo dhammaan dhageystayaasha V O E-da. waxa weeyaan khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ka dhexeeya ay saameyn uu ku yeelanayaa. waxa weeye xildhibaanka waxaa laga yaabaa inuu arko khilaafku khilaaf iska yar ma ahan, waa khilaaf wata awooddiisa, awood sheegasho wata, dhib badan wata. haddii aan la xallinin waa ku yeelanayaa, mar walba waa ku yeelanayaa. waan isleeyahay, waayo haddii golaha wadatashiga qaran shirka maanta ay magaalada Muqdisho ku leeyihiin iyo beesha caalamku ayna xal ka gaarin khilaafka ka dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, waxa weeye saameyn waa uu ku yeelan karaa doorashada, waayo waa wax saameyn ku leh amnigii dalka ee guud. wax ka weyna ma jiro amniga guud ee dalka, waayo waxaan ognahay madaxweynuhu kaliya kuma daynin shaqo joojin baa ku sameeyay waxa dhacday xafiiskii ra'iisul wasaaraha oo xafiis rayid oo siyaasadii dalka laga maamulayay inuu ciidamo tageen inay meeshii fulkaano khilaaf oo meeshii ka abuurmay. marka carqalad weyn baan u arkaa inay dhib weyn ay keenaysaan u arkaa haddii aan la xallinin. weliba waxaan qabaa shirkan maanta la isugu yimid oo maaragtay looga tashanayo aayaha iyo doorashada dhammaystirka doorashada in lagu daro amniga guud ee dalka in la xaliyo. haddii amniga guud ee la'aan la xalinin, de waxa weeye caqabada koowaad baa imaanaysa oo doorashada ku imaanaysa. waa sax walaalkii Xildhibaan Cabdinuur inay xildhibaanadii ay dhexda marayaan u baahan yihiin kaliya wixii khaladaada in la saxo, wixii habraacyee dhammaystir u baahan, iyo gebagabayntii iyo jadwalkii gebagabada uu marayo baarlamaankii. qalbiga waan ku hayaa, waana ogahay, hase yeeshee wax ka weyn baa meesha yimid wey.
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdinuur, waad maqlaysaa dooda Nuur. haddii aan xallaga gaarin khilaafka, waxa uu yiri saameyn buu ku yeelanayaa geed socodka doorashada Soomaaliya, adigana saameyn kuma keeni karabaad qabtaa, maxaad u sababaynaysaa?
Seenay waa su-aal fiican. waxaan ku sababaynaa waxay tahay wax muuqda oo tusay taabsiya. waxaad hadda ogtahay in iyadoo khilaafka uu jiro oo weli xilliga maalmihii ugu adkaa uu marayo in Jubaland garaan Kismaayo in lagu doortay lix xildhibaan, saasoo kale Koonfur Galbeed inay soo gudbisay kuraasta 11 kursi inay soo gudbisay, siyaasad lamida Puntland inay soo gudbisay ana kuraas intaas lamida inay soo gudbisay. khilaafkan waa jiraa. marka iyadoo khilaafka jira, haddana si noo muuqata yaa la dooran doona kuraasta, iyadaa la dooran doonaa فكساس ku xaqiijinaa inaysan saameyn ku keenaynin doorashada maxalla doorashada madaxweynaha iyo wasaaraha kaliya meen hageenin bal madaxweynuhu ma doorasho wax doora wax doora ku leeyahay maad madaxweynayn
nuur sida uu ka dhawaajiyay abd nuur in iyadoo khilaaf ka jiro marba hadii in doorashadu socoto ma kula tahay in inta dhimana la dhameystiri karo oo sidaas hawsha ay ku socon karto
waad mahadsantahay waxa weeye Cabdi Nuur horta waxa weeye waxaad xisaabta ku darsataa khilaafku kaliya labada mas'uul ma ku koobnaanin wuxuu saameeyay gudiga doorashooyinka labada heer oo ama seed iyo feed intaba waa u saameynaya waayo khilaafku mar hadduu khilaaf siyaasi ah uu yahay dibkiisu wataa haddana ma aha waxa da meel ku koobane waa waxa guud oo waxaad ogtihiin waxaan ognahay labada mas'uul khilaafkooda intuna soo shaac bixin waxa ka horeeyay oo ra'iisul wasaaruhu xilka ka qaaday gudiga xalinta khilaafaadka oo xildhibaanku markuu soo baxo laba process buu marayaayo natiijada marka koobaad gudiga seat iyo fit iyo gudiga xalinta khilaafaadka saddexdii isdaba yaalay saameyn buu ku yeelanaya waxaan ognahay gudoomiyaha gudiga doorashada in la yiri isagana sidoo kale gudiga ay yiraahdeen xilka waan ka qaadnay welina uu shaqadiisa iska sii wato marka khilaafku waxaan isleeyahay waa uu saameynaya
haye Cabdi Nuur
seenare runtii aniga waa dhinac wasaarka oo wada Shaqnuur wuxuu xogga saarayaa khilaafka dhibka iyo sharciyada iyo sida maarta wax u dhaceen falka dhacay weerarka xafiiska wasaaraha la weeraray dhacay waxaas uu ka hadlayaa lagana waxa xogga saarayaa maadaama dawladda dhamaanteedba maaneysada dhamaaday oo xukuumadda xilgaarsiinta doorashada kaliya ay weynman tahay anu waxaan arkaya ra-iisul wasaaruhu inuu doorashadaas gardargeliyo isagiyo madaxda maamulada oo waxaan qoblaymana wax in la saxo ay ku imaan karto ra-iisul wasaaruhu inuu xafiiska fadhinana uu meelaha doorashooyinka lagu qabanayo uu tago oo doorashooyinka goobyo ka aado maamulada uu tago goobahoodii magaalmadaxeeda uu tago ra-iisul wasaaruhu doorashada xoog uu geliyo ayaanu kula dardaami lahaa runta ra-iisul wasaaraha inta soo soconayo xalin karay waxyaabaha cabashooyinka yar iyo tabashooyinka ka dhex jira doorashooyinka isagoo hawshii labado ayaa la xalin karay marka aan ma arkayo wax maanta keeni kara doorashada dhameyd baa hakad gelaysa anuu ma arkayo
Nuur adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay si khilaaf ka taagan in dib u dhac ugu keenin doorashada socota maxaad xalku aragtaa
waad mahadsantahay gabagabada doodeena anuu waxaan u arkaa in waddanku xal aan doorasho ahayn horta anigu uma arko inuu yahay inuu xal aan doorasho ahayn inuu jiro ma warko halka waddanku waa doorashada way doorashadii in habraaceedina wixii ka dhiman la dadajiyo xilli gabagabaana loo sameeyo xilli la isla wada ogyahay oo ay soo dhamaanayaan baarlamaanku la sameeyo khilaafkana si uu caqabad ugu noqonin maadaama oo arintu arin fudud ayna ahayn sida walaalkay Cabdi Nuur uu arko uma arko inay wax fudud tahay uma arko way laakiin khilaaf ku inuu weeyahay oo waxaan u arkaa uu awood sheegasho iyo ciidan iyo hawlo uu wato way
xubintee dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay siyaasi ahna xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Cabdi Nuur Maxamed Yuusuf iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aadi aad ayaa dhageystayaal u mahadsantahay Seynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban dhageystayaal barnaamijyada iyo walba dooda iyo warbixinada kale ee idaacadda ka baxayba inta ay seegtay waxay dib uga daalacan karaan bogayaga voasomali.com haatana gabagabadii idaacadda aynu maraynaa qodob iyo laba ka mid ah kuwii wararkii adduunyada ugu waaweynaa aan idinguud maro ugu yaraan lix qof ayaa lagu dilay weerar la aaminsan yahay in kooxda Al-Shabaab ay maanta ka geysatay gobolka xeebta ku yaalla ee Lamu ee dalka Kenya sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda Kenya weerarkan ayaa sidoo oo kale lagu gubay guryo sida ay qortay wakaaladda wararka ee AFP gudoomiyaha Lamu Iringo Majara ayaa sheegay in ay xaqiijinayaan in weerarka lagu tuhmay Al-Shabaab kaasi oo lagu soo qaaday halka loo yaqaan Wido isla markaana halkaasi ay ku dhinteen lix qof mid kalena la toogtay sidoo kalena kuwo kale lagu gubay isagoo intaasina sii raaciyay in ciidamadooda ammaanku ay ku daba jiraan isla markaana ay dadka deegaanka ka codsanayaan inay gacan ka siiyaan maadaama buu yidhi haddii ay ka wada shaqeeyaan ay guuleysanayaan. Dhinaca kalena kooxda xuutiyiinta ee gacansaar kale leh Iiraan ee gacanta ku haya badi waqooyiga dalka Yemen ayaa weeraray markaba watay calanka dalka Sutaga Imaaraadka Carabta, kaasoo siday shixnada amaba agaba cusbitaalada loo adeegsanayay, iyadoo uu kasoo shiraacday dekedda dalka Yemen ku taalla xudeyda, sida maanta ay sheegeen isbahaysiga halkaasi ku sugan. Afhayeenu hadlaya kooxdaasi xuutiyiinta ayaana xaqiijiyay qabsashada markabkaasi xamuulka qaada. dhegeystayaal, gudahaana idaacaddii caawiya dunida intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaanu dilaanahay sidaa iyo nabadgelyo.